Գլուխ 10-րդ Տյուիլրիի փոքր սրահը Թողնենք Վիլֆորին Փարիզի ճանապարհին, ուր երակի ուղեծախսեր վճարելով նա ընթանում է սրարշավ, և 2-3 հյուրասրահներ անցնելով մտնենք Տյուիլրիի այն կիսաշրջանաձև լուսամուտներով սրահը, որը հռչակավոր է նրանով, որ Նապոլեոնի և Լյուդովիկոս 18-րդի, իսկ ներկայումս Լուի Ֆիլիպի առանձնասենյակն է եղել. Այդ առանձնասենյակում նստած ընկուզենու փայտից պատրաստած սեղանի առջև, որը նա բերել էր Հարթուելից և որը նշանավոր անձնավորություններին հատուկ տարօրինակություններից մեկի զորությամբ առանձնապես սիրում էր, Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորը մտածրիվ լսում էր 50-ին մոտ, սպիտակահեր, արիստոկրատական դեմքով և նրբաճաշակ հագնված մի մարդու։ Նա միաժամանակ նշումներ էր անում Հորացիոսի գրքի լուսանցքներում։ Գիրքը Գրիֆյուսի հրատարակածն էր, բավական անստույգ, բայց և մեծարված մի հրատարակություն, որը նորին մեծությանը բանասիրական խորի մաստ դիտողությունների առատնյութ էր տալիս։ «Ուրեմն, ասում եք, պարոն», ասաց թագավորը, «թե ես չափազանց անհանգստացած եմ ձեր հետ մեծություն»։ «Իսկապես, չլինի թե երազում 7 գեր և 7 նիհար եզեք տեսել»։ «Ոչ ձեր հետ մեծություն, դա կնշանակեր միայն, որ մեզ մոտ 7 տարի առատություն կլինի 7 տարի սով. Իսկ այնպիսի հեռատես թագավորի օրոք, ինչպիսին է ձերդ մեծությունը, հարկ չկա սովից վախենալու»։ «Ուրեմն ի՞նչն է ձեզ անհանգստություն պատճառում, սիրելի Բլակաս»։ «Ձերդ մեծություն, ինձ թվում է հիմք կա կարծելու, որ հարավում ամպեր են կուտակվում»։ «Այդ դեպքում, սիրելի դուքս», պատասխանեց Լյուդովիկոս 18-րդը, «ինձ թվում է, որ դուք լավատեղիակ չեք. Ես ընդհակ առակը հաստատ գիտեմ, որ այնտեղ եղանակը լավ է»։ Լյուդովիկոս 18-րդը, թեպետև լուսավորված մտքի տեր մարդ էր, սիրում էր անմեղ կատակը։ «Տեր», ասաց Դբլակասը, «թեկուզև ձեր հավատարիմ ծառային հանգստացնելու համար, բարեհաճեցեք հուսալի մարդիկ ուղարկել Լանգեդոկ, Պրովանս և Դոֆինե, որպեսի ստույգ տեղեկություններ բերեն այդ 3 նահանգներում տիրող տրամադրությունների մասին»։ «Մենք երգում ենք խուլերի համար», պատասխանեց թագավորը, շարունակելով նշումներ անել Հորացիոսի լուսանցքներում։ «Ձերդ մեծություն», շարունակեց արքունականը քմծիծաղով, ցանկանալով ցույց տալ, որ հասկացել է Վենուսցի բանաստեղծի կիսատողը։ «Թերևս ձերդ մեծությունը միանգամայն իրավացի է, որ հույս է դնում Ֆրանսիայի հավատարմության վրա, բայց կարծում եմ, ես այնքան էլ չեմ սխալվում վախենալով, որ որևէ հուսահատական փորձ կկատարվի»։ «Ում կողմից»։ «Բոնապարտի կամ թեկուզ նրա կուսակցության»։ «Սիրելի Բլակաս», ասաց թագավորը, «ձեր վախը ինձ թույլ չի տալիս աշխատել»։ «Իսկ ձեր հանգստությունը, տեր, ինձ խանգարում է քնել»։ «Սպասեցեք, սիրելի Տիմ, սպասեցեք. Մի չափազանց հաջող դիտողություն անցավ մտքովս, երբ հովիվը տարավի մասին»։ «Սպասեցեք, հետո կասեք»։ Լրություն տիրեց և թագավորը մանրատար ձեռագրով մի քանի տող գրեց Հորացիոսի լուսանցքներում։ «Շարունակեցեք, սիրելի դուքս», ասաց նա, ինքնագոհ կերպով բարձրացնելով գլուխ այն մարդու պես, որն ուրիշի միտքը մեկնաբանելիս կարծում է, թե ինքն է հղացել այն։ «Շարունակեցեք, ես ձեզ լսում եմ»։ «Ձերդ մեծություն», սկսեց Բլակասը, որը սկզբում հույս ուներ մենակ օգտվել Վիլֆորի բերած լուրերից։ «Ես պարտավոր եմ ձեզ հայտնել, որ դատարկ լուրերն ու անհիմն նախազգուշացումները չեն, որ ինձ անհանգստացնում են. Մի բարեմիտ, իմ կատարյալ վստահության արժանի մարդ, որին ես հանձնարարել եմ հսկողություն ունենալ Ֆրանսիայի հարավի վրա»։ Այդ բառերն ասելիս դուքսը փոքրինչ կմկմաց։ «Փոստակարգով սլացել է ինձ մոտ, որպեսի ասի, թե թագավորին սարսափելի վտանգ է սպառնում. Ահա թե ինչու ես շտապեցի ձերդ մեծության մոտ»։ «Տեսնում ես դու դեպի դառն մի վիշտ», շարունակեց թագավորը նշումներ անելով։ «Գուցե ձերդ մեծությանը հաճո է, որ ես այդ մասին այլևս չխոսեմ»։
«Ոչ, ոչ, սիրելի դուքս, բայց պարզեցեք ձեր ձեռքը»։
«Որ ձեռքը»։
«Որը կուզեք, այ, այնտեղ, ձախ կողմը»։
«Այստեղ ձերդ մեծություն»։
«Ես ասում եմ ձախ կողմը, իսկ դուք փնտրում եք աջ կողմում»։ «Ես ուզում եմ ասել ինձնից դեպի ձախ, այո, այդտեղ»։ Այդտեղ պետք է լինի ոստիկանության մինիստրի երեկվա թվակիր զեկուցակիրը։ Բայց ահա եւ ինքը, Դանդրեն։ Չէ՞ որ դուք ասացիք, եկել է պարոն Դանդրեն։
Շարունակեց թագավորը դիմելով սենեկապետին, որը ներս էր մտել զեկուցելու ոստիկանության մինիստրի գալիստյան մասին։
Այո, տեր, պարոն Դանդրեն,
պատասխանեց սենեկապետը։
Մտեք, պարոն,
ասաց Լյուդովիկոս 18-րդը հազիվ նշմարելի ժպիտով։
Մտեք, պարոն,
եւ դուք սիմպատմեցեք պարոն Բոնապարտին վերաբերող բոլոր վերջին նորությունները։ Ոչինչ մի թաքցրեք, որքան էլ դրությունը լուրջ լինի։ Ճիշտ է արդյոք, որ Էլբա կղզին մի հրաբուխ է եւ պատերազմ է արտավիժում։
Հրեղեմ պատերազմ։ Պատերազմներ, զարհուրելի պատերազմներ։
Դանդրեն երկու ձեռքով վայելչորեն հենվելով աթոռի թիկնակին, ասաց. Ձերդ մեծությունը հաճեցավ ուշադրության արժանացնել իմ երեկվա զեկուցագիրը։
Գարթացել եմ, գարթացել, բայց ինքներդ պատմեցեք դուք սին, որը ոչ մի կերպ չի կարողանում զեկուցագիրը գտնել, թե ինչ այնտեղ գրված։ Պատմեցեք նրան հանգամանորեն, թե ինչով է զբաղվում ուզորպատորն իր կղզում։
Նորին մեծության բոլոր հավատարիմ ծառաները, դիմեց բարոնը դուքսին, պետք է ուրախանան Էլբա կղզուց ստացված վերջին նորությունների համար։
Բոնապարտը…
Դանդրեն նայեց Լյուդովիկոս 18-րդին, որը ինչ-որ ծանոթագրությամբ տարված, նույնիսկ գլուխը չբարձրացրեց։
Բոնապարտը, շարունակեց բարոնը,
ձանձրույթից մեռնում է։ Նա Պորտո Լանգոնում ամբողջ օրերով դիտում է ականորդների աշխատանքը։
Եվ զվարճանալու համար քորվում, ավելացրեց թագավորը։
Քորվում, հարցրեց դուքսը։ Ինչ է ցանկանում ասել ձեր այդ մեծությունը։
Միթե մոռացել եք, որ այդ մեծ մարդը, այդ հերոս, այդ կիսաստվածը մաշկախտ ունի։
Բացի դրանից, դուքս, շարունակեց ոստիկանության մինիստրը, մենք գրեթե համոզված ենք, որ ուզուրպատորը շատ շուտով կխելագարվի։
Կխելագարվի։
Անտարակույս, խելքը մթագնում է, մերթ նաղի արցունք է թափում, մերթ կոկորթովը մեկ քրքջում, երբեմն ամբողջ ժամերով նստում է ափին ու քարեր նետում ջուրը, եւ եթե քարը 4 կամ 5 անդրադարձ է անում, ուրախանում է, կարծես նորից շահել է Մարենգոյի կամ Աուստերլիցի ճակատամարտը։ Ինքներդ էլ կասեք, որ դրանք խելագարության բացահայտ նշաններ են։
Կամ իմաստության,
ծիծաղելով ասաց Լյուդովիկոս 18-րդը։
Հին աշխարհի մեծ զորավարներն իրենց հանգստի ժամերին զբաղվել են նրանով, որ քարեր են նետել ջուրը։ Բացեք Պլուտարքոսը եւ ուշ դարձրեք Սցիպիոն Աֆրիկացու կյանքի պատմությանը։
Դե Բլակասը մտածմունքի մեջ ընկավ, տեսնելով այդպիսի անհոգություն թագավորի եւ մինիստրի կողմից։ Վիլֆորն իր ամբողջ գաղտնիքը չէր հայտնել նրան, որպեսի մի ուրիշը չկարողանար օգտվել դրանից, բայց այնուամենայնիվ այնքան բան էր ասել, որ նրա սրտում վախ հարուցելու համար բավական էր։
Շարունակեցեք, Դանդրե,
ասաց թագավորը։ Բլակասը դեռ համոզված չէ։
Պատմեցեք, թե ինչպես է ուզուրպատորը դարձել դեպի ճիշտ ճանապարհը։
Ոստիկանության մինիստրը գլուխ տվեց։
Ճիշտ ճանապարհը,
շշնջաց դուքսը նայելով թագավորին ու Դանդրեին, որոնք Վիրգիլոսի հովիվների պես իրար խոսք էին լրացնում։
Ուզուրպատորը դարձել է դեպի ճիշտ ճանապարհը։
Անշուշտ, սիրելի դուքս։
Իսկ ո՞ր ճիշտ ճանապարհը։
Բարու ճանապարհը, բացատրեցեք, պարոն։
Բանն այն է, դուքս, սկսեց մինիստրը ամենայն լրջությամբ, որ վերջերս Նապոլեոնը զորատես է կատարել։ Այդ ժամանակ նրա, ինչպես ինքն է անվանում, ծերունի մրթմրթաններից 2-3-ը Ֆրանսիա վերադառնալու ցանկություն են հայտնել։ Նա բաց է թողել նրանց, համառորեն խրատելով ծառայել իրենց բարի թագավորին։
Կարող եմ ձեզ հավատացնել, դուքս,
դրանք նրա սեփական խոսքերն են։
Դե, Բլակաս, ինչ կասեք այդ մասին։
Հարցրեց թագավորը հաղթական տեսքով, կտրվելով իր առջև բացված վիթխարի գրքից։ Կասեմ, ձեր մեծություն, որ մեզնից մեկը սխալվում է, կամ պարոն ոստիկանության մինիստրը, կամ ես։ Բայց քանի որ անհնարին է, որ ոստիկանության մինիստրը սխալվի, քանզի նա պահպանում է ձեր մեծության բարօրությունն ու պատիվը, ապա հավանաբար ես եմ սխալվում։ Սակայն, եթե ես ձեր մեծության տեղը լինեի, այնուամենայնիվ հարցուփորձ կանեի այն ազնվորությանը, որի մասին պատիվ ունեցա զեկուցելու։
Ես նույնիսկ պնդում եմ, որ ձեր մեծությունը նրան արժանացնի այդ պատվին։
Խնդրեմ, դուքս, ձեր ցուցումով կընդունեմ ում որ ուզում եք, բայց ես ցանկանում եմ նրան ընդունելիս զենք ունենալ ձեռքիս։ Պարոն մինիստր, ավելի թարմ զեկուցագիր չունեք։ Սրա վրա նշված է փետրվարի 20-ը, իսկ այսօր հո մարտի 3-ն է։ Ոչ, ձերդ մեծություն, բայց ես րոպե առ րոպե նոր զեկուցագրի եմ սպասում։ Ես տնից դուրս եմ եկել առավոտյան և թերևս զեկուցագիրը ստացվել է իմ բացակայությամբ։ Գնացեք պրեֆեկտուրա և եթե զեկուցագիրը դեռ չի ստացված, ապա… Լյուդովիկոսը ծիծաղեց։ Ապա հորինեցեք ինքներդ։ Չէ՞ որ այդպես է արվում։ Փառք Աստծո, տեր, մենք որևէ բան հորինելու կարիք չունենք, պատասխանեց մինիստրը։ Ամեն օր մեր գլխին թափվում են ամենահանգամանալի ծամբաստանագրեր, գրում են ամեն տեսակի թշվառներ, հուսալով որևէ բան ստանալ այն ծառայությունների համար, որ իրենք չեն մատուցում, բայց կցանկանային մատուցել։ Հույսները դրել են բարեբախտ դեպքի վրա և սպասում են, որ մի անսպասելի իրադարձություն կարդարացնի իրենց կանխասացությունները։ Լավ, գնացեք, ասաց թագավորը, և մի մոռանաք, որ ձեզ սպասում եմ։
Ձերդ մեծություն, ես 10 րոպեից այստեղ կլինեմ։ Իսկ ես ձերդ մեծություն, ասաց դեբլակասը, գնամ, այստեղ բերեմ իմ համբավաբերին։
Սպասեցեք, սպասեցեք, ասաց թագավորը, գիտեք ինչ, բլակաս, ստիպված պիտի լինեմ փոխել ձեր գերբը։ Ես ձեզ կտամ թևատարած արծիվ, մագիլների մեջ իր որսը բռնած, որն ապարդյուն ջանում է դուրս պրծնել, և դևիզը կլինի կարչուն։
Լսում եմ ձեզ, ձերդ մեծություն, պատասխանեց դուքսը անհամբերությունից եղունգները կրծելով։
Ես կցանկանայի ձեր կարծիքը հարցնել այս տողի մասին։ Այդպես դու էլ կվազես շնչակտուր։ Հիշում եք, խոսքը վերաբերում է գայլից հալածվող եղջերուին։ Չէ՞ որ դուք որսորդ եք և ավագ որսապետ։ Ինչպես է ձեզ դուր գալիս այս կվազես շնչակտուրը։
Հիանալի է ձեր մեծություն, բայց իմ համբավաբերը նման է ձեր ասած եղջերուին, քանզի փոստակարգով անցել է 220 լյո և այն էլ հազիվ 3 օրում։
Ավելորդ նեղություն և անհանգստություն է դա, քանի որ հեռագիր ունենք, որը նույն բանը կաներ 3 կամ 4 ժամում և այն էլ առանց շնչակտուր լինելու։
Ձերդ մեծություն, դուք վատ եք վարձատրում փութաջանությունը մի խեղճ երիտասարդի, որը հեռվից լացել եկել է ձերդ մեծությանը նախազգուշացնելու։ Թեկուզ կոմսալվիեի սիրույն, որ այդ երիտասարդին հանձնարարել է ինձ, ողորմածաբար ընդունեք նրան, խնդրում եմ։
Կոմսալվիեն, եղբորը Սենեկապետը,
նա ինքը,
այո, այո, չէ՞ որ նա Մարսելում է,
այնտեղից էլ գրում է ինձ։
Ուրեմն նա էլ է հայտնում այդ դավադրության մասին։
Ոչ, սակայն պարոն դ Վիլֆորին հանձնարարում է ինձ և խնդրում նրան ներկայացնել ձերդ մեծությանը։
Վիլֆոր, բացականչեց թագավորը, ուրեմն նրա անունը Վիլֆոր է։
Այո, տեր։
Այդ նա է եկել Մարսելից։
Նա ինքը։
Ինչու միանգամից անունը չասացիք,
ասաց թագավորը, և նրա դեմքի վրա անհանգստության մի մեղմ ստվեր երևաց։ Տեր, կարծում եի, թե նրա անունը հայտնի չէ ձերդ մեծությանը։
Ոչ, ոչ, բլակաս, դա բանի մաց, ազնվամիտ և որ գլխավորն է փառասեր մարդ է։ Դուք հո նրա հորը գիտեք, թե կուզ անունով։
Նրա հորը։
Այո, Նուարտիեին։
Այն ժիրոնդիստին, այն սենատորին։
Այո, հենց նրան։
Եվ ձերդ մեծությունը այդպիսի մարդու որդուն պետական պաշտոն է վստահել։
Բլակաս, բարեկամս, դուք ոչինչ չեք հասկանում։ Ես ձեզ ասացի, որ Վիլֆորը փառասեր է։ Առաջ գնալու համար Վիլֆորը կզոհի ամեն ինչ, նույնիսկ հարազատ հորը։
Ուրեմն հրամայում եք բերել նրան։
Հենց այս րոպեիս, որտեղ է նա։
Սպասում է ներքևում, իմ կարեթի մեջ։
Գնացեք ու կանչեցեք։
Իսկույն։ Եվ դուքսը վազեց երիտասարդի աշխուժով, իր ռոյալիստական անկեղծ ավյունը նրան 20-ամյա երիտասարդի ուժեր հաղորդել։ Լյուդովիկոս 18-րդը մենակ մնալով նորից հայացքը հառեց Հորացիոսի բացված հատորին ու շշնջաց։
Իր որոշումների մեջ արդարադատ ու վճռական այրն այդ։
Դբլակասը վերադարձավ ճիշտ այնպես հափշտապ, ինչպես դուրս էր եկել, սակայն ընդունարանում ստիպված եղավ վկայակոչել թագավորի կամքը։ Վիլֆորի փոշոտված հագուստը, որ իր ձևով բնավ չէր պատշաճում արքունական էթիկետին, անբավականություն պատճառեց մարքիզ Բրեզեին, որը շատ զարմացավ, որ երիտասարդը հանդգնում է այդ տեսքով ներկայանալ թագավորին։ Բայց դուքսի մի խոսքը, թե նորին մեծությունն է հրամայել, վերացրեց բոլոր արգելքները, եւ չնայած այն առարկություններին, որ կարգու կանոնի սիրուն շարունակում էր փնփնթալ արարողապետը, Վիլֆորը մտավ թագավորի առանձնասենյակը։ Թագավորը նստած էր նույն այն տեղում, ուր նրան թողել էր դուքսը։ Դուրը բացելով, Վիլֆորը գտնվեց ուղիղ նրա դեմ դիմաց։ Երիտասարդը ակամա կանգ առավ։
«Մտեք, պարոն Դ Վիլֆոր»,
ասաց թագավորը։ «Մտեք»։ Վիլֆորը գլուխ տվեց եւ մի քանի քայլ արեց, սպասելով թագավորի հարցին։
«Պարոն Դ Վիլֆոր»,
սկսեց Լյուդովիկոս 18-րդը,
«դուք սբլակասն ասում եք, թե դուք մի կարևոր բան ունեք մեզ հայտնելու»։
«Տեր, դուքսը ճիշտ է ասում»։ Եվ ես հուսով եմ, որ ձեր մեծությունը եւս կբարեհաճի համաձայնվել նրա հետ։
Նախ եւ առաջ ասացեք, արդյոք այնպես մեծ է վտանգը, ինչպես ուզում են ինձ հավատացնել։
Ձեր մեծություն, ես այն համարում եմ լուրջ վտանգ, բայց հուսով եմ, որ շնորհիվ իմ աճապարանքի կանխելի է։
Խոսեցեք հանգամանորեն, մի քաշվեք,
ասաց թագավորը, ինքն էլ սկսելով վարակվել այն հուզմունքից, որ արտահայտվում էր դուքսի դեմքին ու Վիլֆորի ձայնի մեջ։
Խոսեցեք, բայց պատմեցեք սկզբից։ Ես ամեն բանի մեջ եւ ամենուրեք սիրում եմ կարգը։
Ես ձեր մեծությանը կներկայացնեմ ստույգ հաշվետվություն, բայց խնդրում եմ ներեք, եթե վրթովմունքս փոքրինչ մթագնելու լինի խոսքերիս իմաստը։ Այս շողոմ նախաբանից հետո թագավորի վրա նետած հայացքը Վիլֆորին ասաց, որ օգոստափառ զրուցակիցը նրան լսում է բայրացակամորեն,
եւ նա շարունակեց.
Ձեր մեծություն, ես ամենայն փութով եկել եմ Փարիզ ձեր մեծությանը տեղեկացնելու, որ պաշտոնիս բերումով հայտնաբերել եմ ոչ թե մի ինչ որ սովորական ու անմիտ հանցագործություն, որպիսի ամեն օր տեղի են ունենում բնակչության ստորին խավերի եւ զորքի մեջ, այլ մի իսկական դավադրություն, որ սպառնում է ձեր մեծության գահին։ Տեր, ուզուրպատորը սպառազինում է 3 նավ։ Նա ինչ որ բան է խորհում, գուցե անմիտ, բայց այնուհանդերձ ահեղ մի բան, չնայած դրա ամբողջ անմտությանը։ Այս րոպեից նա թերևս արդեն հեռացել է Էլբա կղզուց եւ մեկնել չգիտեմ ուր։ Անտարակույս նա կջանա ցամաք դուրս գալ կամ Նեապոլում, կամ Տոսկանայի ափերին, գուցե եւ անգամ Ֆրանսիայում։ Ձեր մեծությանը անհայտ չէ, որ Էլբա կղզու տիրակալը հարաբերություններ էր պահպանում եւ Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի հետ։
Այո, պատասխանեց թագավորը խիստ հուզված։ Հենց վերջերս մենք իմացանք, որ Բոնապարտիստները հավաքվում են Սենժակ փողոցում։ Բայց խնդրում եմ շարունակեցեք։ Ինչպե՞ս եք ձեռք բերել այդ բոլոր տեղեկությունները։
Ձեր մեծություն, այդ տեղեկությունները ես քաղել եմ մի Մարսելցի ծովայինի հարցաքննելիս։ Ես վաղուց է հետևում նրան եւ մեկնելուս իսկ օրը ձերբակալելու հրաման տվի։ Այդ մարդը անտարակուսելի Բոնապարտիստ է, գնացել է Էլբա կղզին, այնտեղ տեսնվել է մարշալի հետ, որը նրան բանավոր հանձնարարություն է տվել մի փարիզաբնակ Բոնապարտիստի հայտնելու համար, որի անունն այդպես էլ չկարողացա իմանալ նրանից։ Բայց հանձնարարությունն այն է եղել, թե պետք է հասարակական կարծիքը նախապատրաստել վերադարձի համար։ Խնդրում եմ հիշեք, ձեր մեծություն, որ ես հաղորդում եմ մեղադրյալի խոսքերը։ Վերադարձի, որը պետք է տեղի ունենա ամենամոտ ժամանակներս։
Իսկ որտեղ է այդ մարդը։
Բանտում, ձեր մեծություն,
եւ գործը ձեզ լուրջ է թվացել։
Այնքան լուրջ, որ այդ մասին իմանալով ընտանեկան տոնահանդեսի ժամանակ նշանդրեցի սորը, անմիջապես թողի ամեն ինչ եւ հարսնացուիս եւ բարեկամներիս ամեն ինչ հետաձգեցի մի այլ անգամվա եւ եկա ձեր մեծության ոտքերի առաջ սփրելու եւ իմ երկյուղները եւ իմ հարգանացս հավաստիքը։
Իսկապես, ասաց Լյուդովիկոսը, չէ՞ որ դուք պետք է ամուսնանայեք օրիորդ դսեն մերանի հետ։
Ձեր հավատարմագույն ծառաներից մեկի դստեր հետ։
Այո, այո։ Բայց վերստին դառնանք այդ հանցակցությանը, պարոն Դ Վիլֆոր։
Ձեր մեծություն, վախենում եմ, որ դա ավելին է, քան հանցակցությունը։ Վախենում եմ, որ դա դավադրություն է։
Մեր ժամանակ, պատասխանեց Լյուդովիկոսը ժպտալով, դավադրություն հեշտ է սարքել, բայց դժվար է դայի կատարածել, թեկուզ այն պատճառով, որ մենք նորերս վերստին նստելով մեր նախնյաց գահին, մեր հայացքը միաժամանակ ուղղում ենք անցյալին, ներկային եւ ապագային։ Ահա արդեն 10 ամիս է, որ իմ մինիստրներն ուշադիր հետևում են,
որ միջերկրական ծովի ափերնաչալուրջ կերպով պահպանվեն։ Եթե Բոնապարտը ապ ելնի Նեապոլում, ապա ամբողջ կոալիցիան նրա դեմ դուրս կգա նախքան նրա Պյոմբինո հասնելը։ Եթե ապ դուրս գա Տոսկանայում, ապա ոտք կդնի թշնամու հողի վրա։ Եթե ապ դուրս գա Ֆրանսիայում, ապա դա կարող է անել միայն մի բուր մարդկանցով, և մենք նրա հախիցը կգանք առանց դժվարության, քանզի բնակչությունը ատում է նրան։ Ուստի հանգստացեք, բայց այնուամենայնիվ վստահ եղեք մեր թագավորական երախտագիտությանը։
«Վա, ահա և պարոն Դանդրեն», բացականչեց Դուքս Բլակասը։ Առանձնասենյակի շեմին կանգնած էր ոստիկանության մինիստրը, գունատ ու դողդոջուն, մոլոր հայացքով, ասես գիտակցությունը լքել էր նրան։ Վիլֆորն ուզում էր հեռանալ, բայց Դ Բլակասը բռնեց նրա թևից ու կանգնեցրեց։